Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Teretni prevoznici u Republici Srpskoj parkirali su kamione i prekinuli transport robe zbog cijena goriva, a protest će trajati 10 dana. BiH će dobiti kandidatski status, ali prvo reforme, poručila je Sarajeva Alma Zadić, ministrica pravosuđa Austrije. Šefovi diplomatije Srbije i Mađarske potpisali sporazum o graničnoj kontroli. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani očekuje sastanak Kurtija i Vučića tokom jula. Vlada Hrvatske donijela odluku da produži mjere o zamrzavanju postojećih cijena goriva na još 2 sedmice. Ukrajinska zastava ponovo podignuta na Zmijskom ostrvu u Crnom moru, saopćila vojska Ukrajine. Guverner Luganska kaže da će se ruska vojska sada fokusirati na zauzimanje Donjecka. Premijer Ukrajine iznio postratni plan oporavka vrijedan 750 milijardi dolara. Danska policija vjeruje da naoružani napad u Kopenhagenu, u kojem su 3 osobe ubijene, a 3 teže ranjene, nije povezan sa terorizmom. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno, nakon rušenja glečera u talijanskim Alpama. U toku je potraga, još 17 osoba se vode kao nestale. Hiljadama stanovnika Sidneja naređena evakuacija zbog poplava. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prevoznici u Bosni i Hercegovini su danas obustavili prevoz na 10 dana. Oni od vlasti traže ukidanje akciza na gorivo i limitiranje cijena. Navode kako su prije 2 mjeseca imali protestnu vožnju iz istih razloga, ali da predstavnici vlasti u BiH nisu učinili ništa po tom pitanju. Detaljnije Goran Katić.
Teretni prevoznici u Republici Srpskoj, jednom od 2 BiH entiteta, parkirali su kamione i prekinuli transport robe, a taj protest će trajati 10 dana, od 4. do 14. jula, rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Grbić je rekao za Radio Slobodna Evropa da su se na protest odlučili zbog cijena goriva i zato što nije usvojeno ukidanje akciza na gorivo.
Razlog je cijena goriva, neusvajanje akcize na gorivo i osnovno što tražimo da se limitira cijena goriva i da mi imamo povrat, kao što imaju prevoznici u okruženju, od svakih potrošenih 1000 litara 70 eura da se vrati prevoznicima.
On je dodao da traže i da se poboljšaju uslovi na carinskim terminalima i graničnim prijelazima. Kaže da ih od početka krize niko od nadležnih nije ni kontaktirao. Ovo udruženje okuplja oko 1000 prevoznika. Grbić kaže da se prije nekoliko godina u RS ovim poslom bavilo oko 3000 kompanija, ali da je taj broj drastično smanjen u posljednjih nekoliko godina. Igor Beben, prevoznik iz Prijedora, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nisu svi prevoznici pridružili protestu. On tvrdi da Nikola Grbić nema legitimitet kao predsjednik udruženja, jer je njemu i rukovodstvu, kako kaže, istekao mandat na njegovom čelu. Zbog toga su se on i drugi prevoznici udružili u Udruženje drumskih prevoznika RS, za koje kaže da okuplja više od 90% prevoznika, ali još čekaju sudsko rješenje da izvanično budu aktivni. Iako ne protestuju, slaže se da je situacija ekstremno teška.
Mi se suočavamo sa velikom cijenom goriva, nemamo nikakvih subvencija kao neke naše kolege iz susjednih zemalja. S druge strane, imamo problem sa nepridržavanjem roka plaćanje koji je davno usvojen. To niko od inspektora ne kontroliše i mi prevoznici smo ostali bez para.
On podsjeća da je nekad 30.000 litara goriva koštalo 25.000 evra, a sada košta čak 60.000. Iz drugog BiH entiteta, Federacije BiH, nije bilo najava o mogućim protestima prevoznika. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH je trebalo da raspravlja o ukidanju akciza na gorivo 27. juna, ali taj prijedlog nije ni uvršten na dnevni red. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Parlament Austrije će polovinom ove sedmice raspravljati o rezoluciji o Srebrenici koju je uputio Savez BiH udruženja u Austriji Konzilium Bosniakum. Prošle sedmice prijedlog rezolucije je usvojio vanjsko-politički odbor parlamenta. O tome što se navodi u rezoluciji, koliko je važno da bude usvojena, znaju li Austrijanci da se genocid desio? Za Radio Slobodna Evropa govori Bedrana Ribo, zastupnica zelenih u parlamentu Austrije. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Ribo, vanjsko-politički odbor Austrijskog parlamenta je prije nekoliko dana usvojio prijedlog rezolucije o Srebrenici koju je u parlamentu uputio Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji Konzilium Bosniakum. Je li to dobar znak da zaista ova rezolucija bude usvojena ove sedmice i u Austrijskom parlamentu?
Iskreno rečeno, to je jako dobar znak. To jednostavno treba puno truda, puno razgovora sa svim strankama da svi jednostavno vide potrebu te rezolucije. I na kraju nam je stvarno to i uspjelo da su četiri stranke podržale tu rezoluciju i sada 28.6. je čak i peta stranka glasala za rezoluciju. Znači sve stranke u parlamentu Austrije će podržati rezoluciju.
Kad kažete da vam je trebalo puno truda, na koji način se zapravo ubjeđuju parlamentarci u Austriji? Šta je to što vi koristite kao glavni argument?
Austrija kao Austrija ili austrijska vlada je uvijek bila jasna što se tiče Srebrenice, što se tiče genocida u Srebrenici, znači to nikad se nije stavljalo pod pitanje, znači, ali ipak je jedan veliki korak to donijeti u parlamentu i to da se o tome stvarno u austrijskom parlamentu glasa.
Šta se precizno navodi u toj rezoluciji?
Najvažnije je da se u rezoluciji navodi da je zločin u Srebrenici bio genocid. Da su ljudi koji su to počinili osuđeni, da je Evropski sud, da su donešene odluke. Da je naravno važno da se to nikad ne ponovi i da se dalje radi na tome da se zalažemo za mir i tako to.
Koliko je važno za bosansko-hercegovačke građane u Austriji da ova rezolucija bude usvojena?
Ja mislim da je ne samo za bosansko-hercegovačke građane, nego pogotovo za sve građane u ne samo u Austriji, nego u cijeloj Europi i ako ćemo već o tome i u cijelom svijetu, važno da se tako nešto sazna, jer ima još uvijek dosta ljudi ovdje u Austriji koji žive tu, koji, mislim, Austrija je 500 km daleko od Srebrenice, znači to nije toliko daleko, to je čak u komšiluku i to se nešto desilo. Još uvijek ima ljudi ovdje s kojima ja pričam i koji ne znaju za genocid u Srebrenicu. I naš je cilj da što više ljudi sazna za to šta se dole desilo, koji je to zločin bio, da je ubijeno preko 8.000 ljudi, dječaka, samo zato što su Bošnjaci.
Na vanjsko-političkom odboru jedna od opozicionih stranaka je zatražila od vlade Austrije da se založi pred UN-om da se invazija Rusije na Ukrajinu okarakteriše kao genocid. Mislite li vi da će to biti moguće?
Sada situacija u Ukrajini, koja je naravno užasna, je malo drugačija nego ta u Bosni i Hercegovini. Tu ima dosta snimaka i svega toga se prenosi. Ja lično se nadam da će to sve brzo da prestane, jer mi svi koji znamo šta je rat, nikom ga ne želimo i naravno genocid je nešto najgore što se može desiti jednoj državi ili jednim ljudima.
Bila je to Bedrana Ribo, zastupnica zelenih u parlamentu Austrije, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović. Detaljnije čitajte na slobodnaevropa.org. Val poskupljenja nije zaobišao Bosnu i Hercegovinu. Cijene domaćeg povrća u Doboju su nepromijenjene u poređenju sa prošlom godinom, a voće je 50% skuplje. Građani kupuju manje, kažu sitni poljoprivrednici koji neprodato voće i povrće iskoriste na drugi način. Zadovoljni su i kada su na nuli, a kažu da bi im bilo lakše kada bi ulaganja javnog novca u domaću proizvodnju bila veća. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
Bobičasto voće koje Sumeja Mešeljević prodaje na pijaci u Doboju sada je skuplje nego u ovo doba prošle godine.
Borunca je ove godine 15 maraka, prošle godine bila 10.
Malina je sad 10 maraka, tako duđe skoro i u hladnjači sad, a nekad je bila po 5 maraka.
Kupina, ona je sad trenutno 8, ona je jeftinija od maline, dosta, ona je tek krenula. Sve je dosta skuplje što se tiče ovog.
Ono što se ne prodaje iskoristi se na drugi način, dodaje ova djevojka koja na Dobojsku pijacu voće, med, pekmez i druge proizvode dovozi iz Begovog Hana, naselja između Žepče i Zenice.
Ko je naviku kupovat, kupuje koliko god da su. Ovdje već penzionieri dolaze, penzije su slabe pa i što bi htjeli ne mogu više kupiti. Šta se ne proda, zaledi se i eto, pravi se sokovi da ne propadne džaba i eto.
Cijene povrća su gotovo nepromijenjene, kažu sitni poljoprivrednici iz Doboja i Šamca. Navode i da kupci uzimaju manje količine, govore Nada i Božo Gajić iz šamačkog sela Gajevi.
Kupuju po pol kili, dva, tri paradajza, papriku, tri, četiri, tak i po tri, četiri.
Ali eto, uspije se.
Kakve ti imaš, Aču? Radnik plaćaš 50 maraka, danas što radi.
Imam 10 duluma pod povrćem, a plastrinicu
plus. Biće na kraju nula, ista cijena koja je prošle godine. 2,5 paradajz, paprika 2, krastavci marka i pol, buranija 5, patlidžan 2. Imamo tu natkupaca, kupi od nas pa oni preprodaju. Ne bi mogli sve isprodati koliko dovučem.
Sadeta i Faruk Bečić uzgojem povrća bave se u naselju Kotorsko kod Oboja.
Baš sam mužu u kombiju pričala kad smo dolazili. Sve je poskuplo, ali ovi domaći proizvode nisu. Slabo ide roba. Što da radim? Nemam pojma, ovo ću kuhat, ono ću peć, pa u zamrzivač, šta ću?
Imam i te proizvodnje puno. 3 plastenika, 3-4 njive, svoju jednu njivu veliku, 4 duluma, ima bašta, tu imam navodnjavanje kao poka, gdje je mjesečno po 150 maraka vode potrošeno. Tržni centri utušuje poljoprivrednike. Nabavljaju robu jeftino u tržnim centrima. U tržnim centrima je 70% uvoza. Teško to da možeš plasirati.
U Doboju svoje paprike i paradajz prodaje Lazar Živković iz Obudovca.
Nije skuplje, a troškovi su veći. Vidjet ću obožiću, gdje sam. Manje kupuje svijet, manje ima naroda. U Doboju od poplave je sve manje naroda. Penzioneri, populacija, financijski slabo stoji, a oni su nam glavne mušterije. Uspije se nekako, oboriš cijenu.
Gorivo je bilo prošle godine, ja sam svi po bilo marka i po na regresirano marka. Sad je 3,60, regresirano 3. Kupujemo gorivo, plaćamo putarinu na to, a traktor radi umjesto. A da ne pričaš gnojiva i ove prihrane, koliko je poskupo.
Vlasnici sitnih poljoprivrednih gazdinstava kažu da bi im bilo lakše kada bi ulaganja u domaću proizvodnju bila veća. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Parlament Srbije u novom sazivu će po svemu sudeći dobiti još jedan opozicioni glas, jedini koji će govoriti direktno u ime albanske nacionalne manjine. Mandat u Narodnoj skupštini dobio je Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca Doline. Bila su potrebna cijela 3 mjeseca da to bude poznato. Izbori u Velikom Trnovcu, mjestu u opštini Medveđa, ponavljani su 4 puta da bi tek iz 5. 30. juna glasanje bilo završeno bez jednog prigovora. O tome što ulazak Šaipa Kamberija znači za albansku zajednicu u Srbiji i hoće li to uticati na dinamiku u parlamentu, slušamo u prilogu Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Mislim da jeste bilo važno i albanskoj strani, posebno ovim strankama koje ideju učešća u parlamentarnim izborima smatraju ključnom u borbi za naša prava.
Ovim rečima predstavnik koalicije Albanaca Doline, Šaip Kamberi, komentariše ulazak u Skupštinu Srbije nakon što su izbori u Velikom Trnovcu u okolini Medveđe održani 5 puta. Time je Zastupnički dom građana Srbije dobio još jedan opozicioni glas, jedini koji će govoriti direktno u ime albanske nacionalne manjine. Bila su potrebna čitava 3 meseca da to bude poznato. Izbori u Velikom Trnovcu na jugu Srbije ponavljani su 4 puta da bi tek iz 30. juna glasanje bilo završeno bez i jednog prigovora. Kamberi, koji je učestvovao i u radu prethodnog saziva parlamenta, kaže da se tokom proteklog mandata položaj Albanaca na jugu Srbije nije značajnije popravio, te da se zbog toga prioriteti njegovog delovanja u Skupštini neće menjati.
Pre svega to je integrisanje Albanaca u državne javne institucije. To su pitanja i problemi koji postoji u školstvu, posebno je problem diploma i naravno ekonomski razvoj regiona. Zbog nedostatka radnih mjesta, mnogi ljudi, mnogi mladi Srbi, Albanci i Romi beže odavde, da bi trebalo da bude prioritet nove vlade.
Naimle Obeširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje bitno drugačiju dinamiku u radu parlamenta nakon ulaska jednog poslanika iz redova koalicije Albanaca Doline.
Pa predsjednik Albanaca je u prethodnom sazivu bio u opoziciji, tako da se očekuje da će biti u ovom sazivu u opoziciji, tako da nekakva posebna dinamika se neće uvesti.
Šaip Kamberi u prethodnom sazivu parlamenta bio šef poslaničke grupe Ujedinjena Dolina SDA Sandžaka. Tokom godinu i po dana koliko je taj saziv funkcionisao, Kamberi je bio jedan od retkih kritičkih glasova u Skupštini, pošto je veći deo opozicije bojkotovao izbore održane juna 2020. Parlament je mesto gde je dobro da se čuje glas manjinske zajednice, smatra Beširi, ali napominje da će se zastupnik Albanaca suočiti i sa određenim ograničenjima.
Do sada se pokazalo da je to dobar kolektiv decisivni faktor, da govori Kamberijevi su bili više puta primećeni u parlamentu, ali ukoliko bude nastupao kao samostalni poslanik, imaće vrlo malo vremena prema poslovniku da se uopšte javlja za reč i da iznosi svoje argumente.
Kamberi kaže da je dobro što je više poslanika opozicije ušlo u novi saziv parlamenta, jer je to, barem formalno, odraz demokratije i parlamentarizma. Dodaje da se nada da će sa drugim kolegama iz opozicije moći da pokrene različita pitanja od zajedničkog interesa.
To je pre svega Evropska unija i vrednosti koje zastupa Evropska unija. Verovatno ćemo se sa nekim razlikovati po pitanju ovih drugih orijentacije Srbije, geopolitičke orijentacije Srbije, istok ili zapad, ali mi ćemo biti istrajni u našoj politici da podržavamo evropske integracije, da podržavamo dobrosusjedske odnose i naravno da podržavamo da se što pre taj konačni sporazum sa Kosovom.
Procenjuje se da u Srbiji živi oko 60.000 pripadnika albanske nacionalne manjine, najviše u tri opštine na jugu Srbije, Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Ove tri opštine spadaju među najnerazvijenije u Srbiji. Egzaktnih podataka o broju nezaposlenih nema, ali je predsednica opštine Preševo Ardita Sinani u maju 2021. godine rekla za BIRN da je nezaposlenost u toj opštini oko 70%. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Dušan Komarčević.
Dok premijer Kosova Albin Kurti poziva pripadnike srpske zajednice da se odazovu procesu preregistracije automobila na tablice RKS, odnosno Republika Kosovo, njihove oči su usmjerene ka zvaničnom Beogradu. Prema odluci vlade Kosova od 29. juna, registarske oznake sa gradovima na Kosovu koje i dalje izdaju organi Srbije moći će da se zamijene RKS tablicama u roku od 1. augusta do 30. septembra. Do prošle godine Priština je tolerisala KM tablice, iako ih je smatrala nelegalnim. Izvještava Sandra Cvetković.
Filip Kovačević iz Severne Mitrovice kaže da čeka odluku Srbije oko KM tablica i dodaje da će postupiti po nalogu države. Ni Živorad Ilić ne bi preregistrovao svoj automobil na RKS tablice, osim ukoliko Srbija ne donese takvu odluku. Sa svojim sugrađanima se slaže i Zoran iz Severne Mitrovice.
Ja sam državljanin Srbije, a nisam Kosova.
Svi oni se nadaju i da im kosovske vlasti neće oduzimati tablice i automobile ukoliko u predviđenom roku ne izvrše preregistraciju. Procenjuje se da na severu Kosova ima oko 10.000 automobila sa KM tablicama koje izdaje policijska uprava Kosovska Mitrovica sa sedištem u Raški, gradu u Srbiji. Odlukom vlade Kosova preregistracija na RKS tablice će važiti za sva vozila koja su u srpskom sistemu registrovana u periodu od 10. juna 1999. godine do 21. aprila ove godine. Napominje se i da preregistracija automobila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija, neće moći da se izvrši nakon isteka roka. Premijer Kosova Albin Kurti je 3. jula putem video poruke pozvao sve pripadnike srpske zajednice koji voze automobile, kako je rekao, ilegalnih registarskih oznaka gradova na Kosovu, a koje izdaju organi Srbije da izvrše preregistraciju na RKS tablice. Kurti se kosovskim Srbima obratio na njihovom maternjem jeziku.
A da bi osigurali što lakši proces vozila koja se trebaju registrovati, neće imati potrebe podvrgnuti se carini. Ovo je veliki ustupak, imajući u vidu da bi carinska naplata na samo jednom vozilu prosečno bila otprilike 5.000 evra. Isto tako, tokom prve registracije se neće tražiti tehnički pregled vozila.
Kosovski premijer je objasnio i da će se preregistracija vozila obavljati u jednom od 33 centra za registraciju širom Kosova, uključujući opštine na severu. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković poručio je kosovskom premijeru Albinu Kurtiju da srpske tablice na Kosovu nisu nelegalne, već da postoje na osnovu zakona država Srbije i sporazuma iz Brisela. Ova provokacija i pokušaj oduzimanja srpskih vozila neće proći, napisao je Petković na svom Twitter nalogu. Pitanje registarskih tablica je i septembra prošle godine podiglo tenzije između Prištine i Beograda nakon što je Kosovo uvelo recipročne mere Srbije, odnosno izdavanje probnih tablica svima koji upravljaju autom sa registarskim oznakama gradova iz Srbije. Tada je vlada Kosova najavila i da će građanima na severu Kosova biti oduzete sve KM tablice, zbog čega su lokalni Srbi dve nedelje držali u blokadi granične prelaze na severu Kosova, Jarinje i Brnjak. Na ta dva prelaza su se nalazili pripadnici specijalne policije Kosova, dok su nekoliko navrata granični prelaz Jarinje nadletali vojni avioni Srbije. Uz posredstvo Evropske unije ipak se došlo do deeskalacije situacije i privremenog rješenja za registarske tablice, odnosno da se belim stikerima prelepljuju državni simboli. Režim belih nalepnica je važio i za KM tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li namjera vlade Crne Gore i premijera Dritana Abazovića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom može uticati na crnogorsko-albanske odnose? Ovo pitanje se postavlja nakon što je u dijelu javnosti doveden u pitanje legitimitet Abazovića da potpiše temeljni ugovor, kome se protivi značajan dio pravoslavnog stanovništva, a naročito političke strukture koje podržavaju Abazovićevu vladu. O tome je sa istoričarom i profesorom Šerbom Rastoderom razgovarao Srđan Janković.
Da li protivljenje premijeru Abazoviću pa i vladi zbog namjere da potpišu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom posljednjih dana od političkog dobija i taj neki nacionalni karakter?
To što ugovor potpisuje Dritan Abazović kao Albanac može da bude problem za neke ekstremne nacionalne struje koje bi u tome vidjele najbolji način da dezavuišu ovaj proces činom da ga potpisuje jedan Albanac u ime države Crne Gore. Ja vjerujem da smo mi iza tog vremena, međutim i sam sam bio prisutan nekim takvim razmišljenjima i vjerujem da je Dritan Abazović dovoljno zreo i mudar da jednostavno to potpisivanje ugovora shvati kao čin koji on potpisuje u ime države, a nikako u svoje ime ili kao premijer države, a nikako kao neko koje je nacionalno ovo. Dakle, ne vidim da je to ključno pitanje, mislim da je ključno pitanje naziv ugovora. Da li taj ugovor treba da nosi naziv kao sa svim ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, ili ga treba zvati temeljni ugovor o što Srpskoj pravoslavnoj crkvi daje atribut ekskluzivnog korisnika vjerskih prava u Crnoj Gori.
Koliko onda ima građanskog u činjenici da kada nam se odluke vlasti ne dopadaju, kreće se u nacionalna prebrojavanja sa intencijom slanja poruke da nemamo svi ista prava ili težinu za donošenje
odluka? Vi znate da je građansko u Crnoj Gori uvijek bila parola. Iza te parole po potrebi je uvijek slučao neki mali nacionalist. Zato što smo mi građansko shvatili potpuno naopako u odnosu na sav civilizovani svijet. Činjenica da je premijer vlade postao neko koji je pripadnik nacionalne manjine, trebao bi da bude najbolji i najubojitiji argument u prilog građanskog društva. Međutim, mi odlično znamo da to baš nije tako i to će još dugo biti jedan vid političkog folklora na prostoru Crne Gore i uopšte zemalja bivše Jugoslavije, ali to je otprilike tako. Ali prva psihološka barijera je ipak premošćena činom da je u jednoj državi na brdovitom Balkanu jedan pripadnik nacionalne manjine postao premijer vlade, što je više nego dobra promocija činjenice jednaki šanse za sve i jednakosti svih, odnosno temeljnih vrijednosti građanskog društva.
Da li vi vidite, da li postoje i kakve su opasnosti eventualno na dugi rok ovakvih tendencija po multietnički skladu Crnoj Gori, posebno na tradicionalno dobre crnogorsko-albanske odnose?
Vidite, ja u načelu ne mislim da se ti odnosi mogu tek tako pokvariti, jer imali smo mnogo veće iskušenje u prethodnih 30 godina, pa ona nisu uspjela. Dakle, ti odnosi ipak počivaju na nečemu što ima sada Crna Gora. To je jedan poseban građanski moral koji se izdvaja izvan dnevne političke retorike i nacionalne patetike. Ja mislim da to ne može biti opasnost. Može biti opasnost u smislu što bude argumentacija nacionalistima, to neko ko ne pripada most, tad uradi to i to, i to je bilo zaista katastrofalno za budućnost Crne Gore.
Razgovor sa historičarem i profesorom Šerbom Rastoderom, sa kojim je razgovarao Srđan Janković, o potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, čitajte na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukrajinka Maja Ernst stigla je krajem marta u Srbiju sa 5 pasa. Kada je Rusija pokrenula invaziju na njenu zemlju, kaže, odlazak bez pasa nije bio opcija. Preko društvenih mreža zatražila je pomoć za smještaj i javila joj se Jovana iz Beograda. U njenu vikendicu u obližnjem naselju Trešnja, poslije ove porodice stigla su još 2 psa iz Harkiva, čiji su vlasnici ubijeni. Pripremila Iva Martinović.
2 jorkšijska terijera, Gelja i Gnom, Epanjel Breton Hana, Mesanac Jess i peruanski pas bez dlake Juan.
On je beba, ima 8 meseci i on je najluđi.
Bez njih Maja nije mogla da ode. Ova diplomirana veterinarka i istoričarka umetnosti iz Ukrajine živjela je sa mamom i 5 ljubimaca u gradu Dnjepro do početka ruske invazije.
Tada sam bila veoma nervozna zato što je sklonište više od sat vremena od grada i nisam znala šta se sa njima dešava u stanu, a nisam mogla da ih vodim sa sobom. Razmišljala sam kako će rakete pogoditi našu kuću, kako će psi pobeći na ulicu, kako im niko neće pomoći. I rekla sam da ćemo prestati da idemo u sklonište zato što sam bila uplašena svake sekunde.
Posle prvih napada na njen grad u martu, prihvatila je da moraju da beže.
Tog dana sam napisala na Facebook grupama pomoć za ukrajinske odgajivače i vlasnici pasa da mi je potrebno sigurno mesto zato što sam shvatila da Dnjepro više nije, zapravo nikada nije bio sigurno mesto.
Stigle su ponude iz Švajcarske, Češke, Slovenije.
Problem je bio što nemamo svu veterinarsku dokumentaciju, što u Švajcarskoj, na primjer, traže. Imam evropski pasoš samo za Huana, a ostali imaju domaće ukrajinske pasoše.
A onda joj je pisala Jovana Krstić iz Beograda.
Pošto smo imali vikendicu u kojoj smo i živeli i živimo i koja je kuća normalna, veliko i manje, za pse ne bi bio nikakav problem. Moja kuća je uginula pre 1,5 dana i tako da eto, i te kuće su nadopunile nešto što nam je falilo.
Porodica se spakovala u automobil i posle 5 dana puta stigli su u naselje Trešnje u blizini Beograda.
I have place for dogs and the dogs... Stop.
Imala sam mesta za pse i njihove stvari, zato što sam morala da ponesem krevete za sve kućiće koje ovdje inače ne koriste, a veoma su veliki. Ja sam ponela 2 para pantalona i 2 majice.
Psi, mačke, papagaji, zamorčići, pa čak i ribice od početka ruske invazije na Ukrajinu dele sudbinu svojih vlasnika. Hiljade životinja prešlo je granice zemlje. Maja je po dolasku u Srbiju organizovala evakuaciju 2 psa čiji su vlasnici ubijeni u Harkivu. Pridružili su se njenoj porodici početkom juna.
To je bio dug, veoma skup put. U Harkivu su bili 2 nedelje sami u kući, bez hrane i vode, bez ljudi. Srećni smo što su uopšte živi.
Kakav je plan? Hoćeš ih zadržati?
Ne znam, ne, nemam plan.
Ali ima plan da se na jesen vrati u Dnjepro, gde je radila u Nacionalnom istorijskom muzeju.
Naravno sa psima. Moram da imam planove zato što mi to pomaže da ne razmišljam o lošim stvarima. Jovana nas je zaista spasila sa svim mojim psima i ne znam kako se osjeća povodom našeg ludog zoološkog vrta. Nekada ljudi kažu da vlasnici pasa treba da imaju decu, a ne toliko pasa. I ja sam to ponekad slušala. Bolje je da imam decu nego Huana, ali to je drugačija vrsta ljubavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Trešnje, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih pola sata bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a najnovije vijesti, informacije i analize čitajte na slobodnaevropa.org. Najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!